ኤፍራን ኢትዮጵያ እና ሳዑዲ አረብ ተማሪ ሰንበት አብተካይደ አኼባ ርክባት ክልት ያተን ሀገራት ዚያዳ ንምጥንኻር ዝኽእለን ስምምዕ ፈሪመን ዝርዝር እቲ ተማሪ ሰንበት ክልት ያተን ሀገራት ዝፈረሞኦ ስምምዕ ኣይተገልፀን ዘሎ እቲ ስምምዕ ግን ኣብ ቅድሚ ንጉስ ሳዑዲ ዓረብ ሳልማንን ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒ ጉተረስን እዩ ዝተፈሪሙ እቲ ስምምዕ ሰላም ጅዳ ተባሂሉ ዝተሰየመ ተማሪ ዝተፈረመ ስምምዕ ኣብ ርክብ ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ታሪካዊ እምነትርናዕን ንፀጥታን ምርግጋ እንትዞባ ብዓብኡ ዘጠናኽሪ ክብሉ ሚኒስትር ወፃኢ ስዑዲ ኣደል ኣልጃብር ብመልእክቲ ትዊተር ኣቢሎም ገሊፆም ኣለዉ። ኣብቲ ስነስርዓት ፌርማ ዝተረኽቡ ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒ ጉተረስ ኣብቲ እዋን ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ነዚ ታሪካዊ ህሞት ክምስክር ዕድል ረኺበ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
The signature of the peace agreement between the president of Eritrea and the prime minister
Mifram Sanamna Salam amongo president Eltran qadama minister Ethiopian bahaqi tarikhawi fitsamayu na asatatat amata tsanahe kwinat kebeq mirilena zi abza bizuh gunsatat na tarabhallan nawih tsanhallan zollo alamna azu agaddasi turgum zollo way
ነዚ ስምምዕ ክፍርሙ ከለዉ ንክምስክር ኣጋጣሚ ንዝሃበኒ መንግስቲ ስዑዲ የመስግን ዝበል ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒ ጉተረስ እዚ ኣብዚ ህውከት ዘለዎ ዓለም ኣብ ቀረባ ንሪኦ ዘለና ሰላማዊ ባይታ ዝተፈጥረሉ ፍፃሜ ኢሎም ይብል ካብ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ዝርከብናዩ ናይ ቪድዮ ሓበሬታ። ብተወሳኺ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ንሰላም ብዝወሰድዎ ተባዕ ስጉምቲ ብትእዛዝ ንጉስ ዓብድልዓዚዝ ዝለዓለ ሽልማት ከም ዝተሸለሙ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ኣፍሊጡሎም። ሕጂ ዶም ግዜ ዝበፅሓና ሓበሬታ ከዓ ሚኒስትር ኢኮኖሚን ኢንዱስትሪን ዋና ፀሓፊ ገዛኢ ፓርቲ ጅቡትን ኤልያስ ሙሳ ዳዋላ ኣብ ናይ ትዊተር መልእክቶም ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ፕረዚደንት ጅቡቲ ዑማር ገሌን ኣብ ስዑዲ ዓረብ ከም ዝተራኸቡ ብስእሊ ኣደጊፎም ሓቢሮም ኣለዉ። ኣብቲ ዘመሓላልፎ ሓፂር መልእኽቲ ከዓ ኣብ ርክብ ጅቡትን ኤርትራን ሓድሽ ምዕባለ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከዓ ናብ ሰላምን ምርግጋእን ምዕባለን ይስጉም ኣለዉ ኢሎም ኣለዉ።